Blaðsíða 82 Gríðarleg tækifæri Ef við ætlum að byggja upp sjálfbær þjóðfélög, verðum við að breyta mörgu. Við verðum að leysa erfiðu umhverfisvandamálin og leið verðum við að berjast gegn fátækt og efla og styrkja lýðræði og réttlæti í öllum þjóðfélögum. Þetta snýst þó að mörgu leyti sjálfsagða hluti þegar grannt skoðað. Við eigum að nota jörðina, skóana og höfin skynsamlega. Við eigum ekki að losa skaðleg efni út í andrúmsloftið eða út í höf eða vötn. Allir eiga rétt á því að hafa aðgangað hreinu vatni, fá nóg að borða og húsnæði til að búi. En líka rétt til þess að njóta heilbrigðisþjónustu og menntunar. Rétt til þess að afla fjár og hafa áhrif á stjórnmál. Sjálfbærni snýst ótalmargt fleira en bara umhverfismál. Hún snertir alla þætti samfélagsins. Tækni eða lífstíl Lengi töldu menn að lausnin á umhverfisvandanum væri einfaldlega sú að finna réttu tæknina til þess að ráða bót á vandanum. Hreinsistöðvar og síjur áttu að koma í veg fyrir að eiturefni bærust út í náttúruna. Það þó miklu vænlegra til árangurs að þróa tækni sem án mengunar. Og nú standa víða heim yfir umfangsmikla rannsóknir með það í huga að finna hreinni tækni. Margt líka unni með því að nýta betur þær auðlindir sem við eigum. Umferðarljós með díóðuperum í stað hefðbundinna glópera einfalt og skýrt dæmi. Díóðuperurnar gefa að minnstakosti jafnmikið ljósmagn en nota aðeins tíundar hluta þeirra orku sem gömluperurnar nota. Á síðunni eru tvær ljósmyndir, við efri myndina stendur tré geta gefið ber og aðra ávexti, en þau veita líka skugga fyrir aðra nytjaplöntur og viðin má nota til smíða eða sem eldsneiti. Þá einnig minni hætta á að land breytist í eyðimörk þar sem tré vaxa. Við neðri myndina stendur, umferðarljós með díóðum nota 90% minni orku en eldri ljósgjafar. Ljósin gegna hlutverki sínu jafnvel þrátt fyrir það.